Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Radio Slobodna Evropa objavljuje pripremljeni nacrt zaključaka za Evropski savjet ministara, u kojem se preporučuje otpočinjenje pregovora sa Srbijom najkasnije u decembru ove godine. Predsjedništvo Skupštine Kosova odlučilo da u četvrtak razmotri ratifikaciju sporazuma o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Predstavljena inicijativa za promjenu Ustava Federacije BiH na osnovu preporuka ekspertske grupe urađenih pod pokroviteljstvom Evropske unije i SAD-a, međutim njena realizacija je upitna. Posle skoro 100 godina slepi u Srbiji ostaju bez knjiga i biblioteke jer ih država više ne finansira.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre o teškoj saobraćajnoj nesreći kod manastira Morača u Crnoj Gori, u kojoj su poginuli i izginuli skoro svi putnici rumunskog autobusa, javlja Srđan Janković.
Ljekari kliničkog centra su saopštili da je 18 turista iz Rumunije poginulo, a da je od 29 teško povrijeđenih van životne opasnosti 22. Od 7 pacijenata koji se nalaze na odjeljenjima intenzivne njege, ljekari kliničkog centra se bore za život 4 osobe, saopštio je ispred kliničkog centra dr. Ranko Lazović.
Ostala 4 bolesnika su respiratorno zavisni. Šta to znači? Nalaze se na mehaničkoj ventilaciji, životno su ugroženi. Za njih se borimo, nadamo se da ćemo se izboriti.
Iz za sada nepoznatih razloga autobusa 46 rumunskih turista je prešao iz svoje u suprotnu traku i pred mostom Greda na magistralnom putu kroz Platije probio je zaštitnu ogradu i survao se niz kanjon Morače, dubok više od desetina metara. U spašavanju povrijeđenih po izuzetno teškom i strmom terenu učestvovale su policijske i vojne jedinice, vatrogasci i služba spašavanja, medicinske ekipe iz svih gradova, planinarske grupe i građani koji su se zatekli na licu mjesta odmah nakon nesreće. Novinarima se nakon pregleda stanja obratio državni sekretar Ministarstva zdravlja Rumunije dr. Raed Arafat, koji se zahvalio crnogorskim državnim institucijama na reakciji i saopštio plan Rumunije za prevoz pacijenata u tu zemlju.
Dakle, sutra će od strane Rumunije biti poslat jedan ili dva aviona sa medicinskom opremom. Ponovo bih zahvalio svim organima u Crnoj Gori koji su učinili da se na ovakav način prime pacijenti, da se hospitalizuju i koji su nam također pomogli da identifikujemo, nažalost, preminula lica i da nađemo način na koji ćemo ih transportovati u Rumuniji.
Identifikacija poginulih i povrijeđenih je skoro privedena kraju, rečeno je na preskonferenciji. Predstavnik uprave policije Dragan Klikovac je saopštio da je istraga o razlozima nesreće u toku. Predsjednik države, parlamenta, lideri političkih stranaka uputili su telegrame saučešća državnom vrhu Rumunije, građanima te zemlje i porodicama nastradalih. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Korak dalje.
U nastavku emisije o evropskim integracijama Srbije, Radio Slobodna Evropa objavljuje pripremljeni nacrt zaključaka za savjet ministara, u kojem se preporučuje Evropskom savjetu da otpočne pregovore sa Srbijom najkasnije u decembru ove godine. Glavni kočničar na daljem evropskom putu Srbije bila je do sada Nemačka. Bundestag će doneti odluku na sednici 27. juna. Predsjednik parlamenta Srbije, koji se nalazi u posjetu svojim nemačkim kolegama, tvrdi da će Bundestag zauzeti pozitivan stav sa datumom za početak pregovora u januaru naredne godine. Premijer Ivica Dačić izjavio je da bi za Srbiju bilo veoma razočaravajuće ako Evropska unija u decembru ponovo bude razmatrala pitanje datuma.
Evropska unija je predložila jednu formulaciju koja omogućava da se pregovori otvore, odnosno da taj datum za održavanje te neke prve konferencije između vlade Srbije i pregovaračkog tima Evropske unije, da se održe najkasnije do decembra. Sa druge strane, Bundestagu postoje različiti predlozi dokumenata i stava koji govori o tome da to treba da bude u januaru, ali ono što je možda najvažnije da u decembru Savjet Evropske unije još jednom razmotri da li je Srbija ispunila to ili ne. Za nas je to veoma razočaravajući predlog i mi se nadamo da će biti postignut kompromis unutar Evropske unije koji će omogućiti da Srbija što pre dobije datum. Znači da se odmah otpočnu aktivnosti na otvaranju pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.
Premijer Srbije Ivica Dačić. Ostale reakcije beleži Branka Mihajlović.
U nacrtu zaključaka između ostalog piše:
Ministarski savjet Evropske unije preporučuje da se prva međuvladina konferencija Evropska unija-Srbija, što predstavlja formalan početak pregovaračkog procesa, održi najkasnije u decembru ove godine i poziva Evropsku komisiju da bez odlaganja dostavi predlog pregovaračkog okvira u skladu sa zaključcima Evropskog savjeta iz decembra 2006. i uobičajenom praksom, uključujući i nov pristup u poglavljima o pravosuđu, osnovnim pravima, pravdi, slobodi i bezbednosti, kao i praćenju koraka koji vode daljoj normalizaciji odnosa sa Kosovom.
U susret verovatno dobrim vestima iz Brisela, koji se konačno očekuju 28. juna na sastanku šefova država i vlada Evropske unije, sa pozitivnim porukama javljaju se i uobičajeno oprezne diplomate, kao da se utrkuju da pokažu koliko se ceni ono što su Beograd i Priština do sada učinili. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dežer, ocenio je da je zadovoljan svime što je do sada postignuto u razvoju Srbije.
With very much satisfaction on all what has been done, on all of what has been achieved.
I da se nada pozitivnoj odluci 28. juna. Šef švedske diplomatije Carl Bildt izjavio je da se nada da će Savet sutra doneti pozitivnu odluku o Srbiji i da se proces proširenja Evropske unije mora nastaviti.
We have a long-term both responsibility and commitment to the countries of the Western Balkans.
Mi imamo veliku odgovornost posvećeno zemljama Zapadnog Balkana i mislim da je važno da to i pokažemo. Ambasador Francuske u Beogradu, François Denio, je izjavio da očekuje da će Srbija 28. juna dobiti datum za početak pregovora.
Les évolutions des derniers mois ont confirmé
Mislim da je Srbija tokom prethodnih mjeseci pokazala da se odlučno uputila na u tom pravcu priključenja Evropskoj uniji. I imamo mnogo razloga za optimizam kada je reč o sljedećoj nedelji i o sastanku Evropskog savjeta.
Istovremeno predsjednik parlamenta Nebojša Stefanović se nalazi na ključnom mestu za odluku o Srbiji u Nemačkom Bundestagu. On je rekao da će Bundestag 27. juna dati pozitivnu ocenu da se Srbiji odredi konkretan datum za početak pristupnih pregovora i da će ti pregovori najverovatnije početi u januaru. Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku.
Odluka o dobijanju datuma je u ovom trenutku u rukama Nemačke, odnosno u rukama Bundestaga. Bez svake dileme, Srbija ima ogromnu podršku u okvirima Evropske unije. Veliki su pritisci na Nemačku da se Srbiji dodeli datum, jer mnogo toga je učinjeno, pre svega postignuti sporazum između Beograda i Prištine, a učinjeno je i mnogo značajnih koraka u pravcu implementacije, tako da u realnim okvirima Srbija jeste zaslužila.
Posljednjih dana domaći akteri također šalju pozitivne poruke javnosti Srbije u kojima iznose uverenje da će Beograd dobiti datum jer to zaslužuje. Premijer Dačić bi rado da to bude početak novembra, potpredsjednik Vučić ne bi smatrao problematičnim ni januar naredne godine. Jelko Kacin iz Evropskog parlamenta ne razume baš licitiranje datumima, stvar je za njega jednostavna, ključ je zeleno svetlo za početak pregovora.
Pa pogledajte Crnu Goru, koja je zadnja krenula u pregovore ispred Srbije. Tamo je poziv šefova država i vlada Europskoj komisiji da pripremi sve što je potrebno za početak pregovora sa Crnom Gorom, u tom slučaju sa Srbijom. A posebno što se tiče poglavlja 23 i 24. To je ono što se uobičajeno na samitu šefova i država zaključuje. Ako dadu zeleno svetlo, pozvaće Europsku komisiju da pripremi preduslove za početak pregovora, što je brže moguće, a posebno za poglavlje 23 i 24. Pristupni pregovori će početi kada budu stvoreni preduslovi za početak pregovora. Datum kao takav može biti ciljni datum koji se neko postavi da bi do tada odradio sve što je potrebno da bi bio moguć početak pregovora.
Pitali smo spoljnopolitičku novinarku Sešku Stanojlović šta bi za nju bila dobra vest iz Brisela 28. juna.
Sada najbolja vest, ja mislim da je na neki način vest stigla, a to je nastavak pristupnog procesa Srbije Evropskoj uniji, bez obzira da će se to zvati datum ili zeleno sve.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U međuvremenu predsjedništvo Skupštine Kosova odlučilo je da se u četvrtak na redovnoj sednici razmotri nacrt zakona za ratifikaciju prvog međunarodnog sporazuma o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, kao i plan njegove primjene. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Skupština Kosova će u četvrtak razmotriti pitanje ratifikacije Briselskog sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Do sada je glavna dilema bila da li se u sporazum treba usvojiti plan njegove primjene, ali danas se raspravlja da li uopšte treba doći do ratifikacije sporazuma, obzirom da Srbija to nije učinila. Iz Demokratske partije Kosova navode da se sporazum treba ratifikovati. Zahtevamo da do ratifikacije dođe što pre, zato što je to u našem interesu, ali mi istovremeno poštujemo i volju drugih parlamentarnih grupa i važno je da se ovaj proces ne sme prekinuti, kazuje šef parlamentarne grupe ove partije Adem Grabovci. Ratifikacijom ovog sporazuma, osim međunarodnih garancija, Kosovo će preuzeti i unutrašnje zakonske obaveze za njegovu primjenu. Sporazum je međutim počeo da se primenjuje i bez njegove ratifikacije, i to na osnovu odluka koje donose zajedničke radne grupe u Briselu. Opozicioni lider Isa Mustafa iz Demokratskog saveza Kosova, iako je pružio podršku ratifikaciji sporazuma, zatražio od vlade Kosova da ostane odlučno u njegovoj primjeni, obzirom da je srpska strana u nekoliko navrata pokušala da izbegne, kako kaže, nekoliko aspekata iz sporazuma od 19. aprila. Sigurno je da postoje izazovi i pokušaj Beograda da putem primjene izmeni karakter sporazuma, ali obaveze vlade i ostali komisija da se sporazum primjeni na striktan način, pridržavajući se svake dogovorene tačke, kazuje Mustafa. Sporazum će dobiti međunarodni karakter samo ukoliko njega potpišu dve suverene i nezavisne države. Videli smo da se ovaj proces ne odvija u Srbiji, tako da tražimo od Evropske unije da izvrši pritisak nad Beogradom kako bi oni ratifikovali sporazum, poručio je Bajrami. U svakom slučaju ostaje da se vidi da li će lideri najvećih političkih partija u zemlji poduzeti neki drugi korak do četvrtka. U slučaju da do ratifikacije dođe, Pokret Samopredeljenje je najavio demonstraciju protiv ovog sporazuma, kojeg smatra štetnim i u suprotnosti sa ustavom i državnim interesima Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slobodna Evropa.org.
Ponovo o evropskim integracijama Srbije. Vreme koje države kandidati za članstvo u Uniji provedu u pregovorima i pripremama za konačno priključenje i vreme učenja, tvrde sagovornici Radija Slobodna Evropa iz Hrvatske i iz nevladinog sektora, koji poučeni sopstvenim iskustvom žele da postaknu partnere u Srbiji da budu znatno aktivniji. Pripremila Vesela Laloš.
Hrvatsku od 1. jula čeka potpuna primjena svih europskih standarda i zakonske regulative, a jedan od mehanizama da se u to uklopi bit će i korišćenje strateških EU fondova. Za uspješno uključenje u taj proces bilo je potrebno dosta pripreme, kaže Kornelija Mlinarević, je direktorica Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje.
Sada se od Hrvatske očekuje potpuna spremnost za korištenje fondova, međutim lokalna i regionalna samouprava su na različitim razinama te spremnosti. Ovisno o tome kada su se počeli pripremiti, koliko su imali ljudskih kapaciteta, znači da li su formirali razvojne timove, što je jako važno. Od vas se zahtijevaju dodatni kapaciteti u vidu ljudi koji znaju raditi taj posao.
Taj isti put nakon dobivanja datuma čeka i Srbiju, a koliko je ona spremna za to i za predpristupne fondove, teško je reći. O upravo na primjeru Hrvatske ona može najviše naučiti.
Za nas je ponekad pomalo konfuzna situacija sa različitim akterima iz Srbije. Vi imate niz organizacija koje jesu razvojne agencije, a nisu, pa nekakav paralelan sustav agencija koje moram priznati da nisam ni da danas baš razumjela. Mi surađujemo zapravo puno sa svima, ali mi se čini da je tu se malo priča razvodnila.
U Subotici, koja je realizovala dosta IPA projekata, uglavnom se smatra da je to posao za koji treba specijalizacija, a Regionalna privredna komora, kako kaže njen sekretar Ivan Vojnić-Tunić, ima ideju da formira preduzeće za to.
Ukoliko mi dobijemo taj datum, verujte da će se vrlo brzo formirati ekipe koje će to raditi i da će tu priliku sigurno komorski sistem iskoristiti. Zbog toga se i prišlo na toj ideji da se formira jedno preduzeće, gde bi imali ljude koji rade u komorama, koji su već polako pripremljeni i koji će ponuditi uslugu izrade projekta. Jer ne možemo očekivati da svako to zna uraditi.
U lokalnoj samoupravi u Subotici su nam rekli da oni nemaju obavezu da edukuju građane u toj oblasti, što je de facto tačno, ali kako podsjeća Kornelija Mlinarević, reč je o opštem dobru.
Pitanje korištenja fondova ne bi smjelo biti pitanje elitizma, zadržavanje informacija za sebe, to znanje treba širiti. Jer ovdje je riječ o razvojnoj politici, o investicijama, isto tako posao pisanja, odnosno pripreme nominacije i provedbe projekata se ne smije mistificirati. To je posao koji se uči. Hrvatskoj regionalne razvojne agencije zapravo već godinama masovno rade i edukacije, i mentoriranje, i konsultacije na svakodnevnoj bazi, za sve zainteresirane i svih sektora.
Miljenko Turniški, direktor lokalne agencije Demokratije iz Osijeka, ima stalnu saradnju sa Subotičkom agencijom i veliko iskustvo i znanje u tim procesima.
Mi vremena, nažalost, više nemamo. Što smo napravili u ovom bazičnom smjestu smo napravili. Vi imate vremena. Za Republiku Srbiju, za sve administracije na svim razinama bi bilo preporučljivo, dakle, naravno, to ovisi o njihovoj volji, o odlukama, ali vi ste u prednosti što možete pratiti ono što se dešava u Hrvatskoj.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Valoš.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O inicijativi za ustavne promjene u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja je danas predstavljena poslanicima kao i predstavnicima kantona i opština na osnovu preporuka ekspertske grupe urađenih pod pokroviteljstvom Evropske unije i SAD-a. Ovo je prvi korak i svi se slažu neophodan, no njegova je realizacija više nego upitna. Već sada se kritikuje znatan deo od 181 preporuke. Više pojedinosti Dženana Halimović.
Praktično, prijedlogom koji je ekspertna grupa za promjenu Ustava Federacije Bosne i Hercegovine izašla pred parlamentarce, predstavnike kantona i općina u Federaciji, traži se ne izmjena Ustava, već donošenje novog. Podrazumijeva se ukidanje institucije predsjednika i potpredsjednika Federacije, smanjenje članova obodoma federalnog parlamenta te način popunjavanja Ustavnog suda koji neće moći biti blokiran kao do sada. Trenutno, ustroj Federacije Bosne i Hercegovine je vjerovatno jedan od najglomaznijih i najskupljih administrativnih aparata na svijetu. 10 kantona sa premijerima, zamjenicima, ministrima i parlamentima, 2 gradske uprave sa gradonačelnicima i skupštinama i 79 općina od kojih svaka ima svoje vijeće, odnosno mini skupštinu. Kao šlag dolazi krovni federalni nivo sa sjedištem u Sarajevu i uredima u Mostaru, kako za vladu, tako i predsjednika entiteta. Ako se dodaju još i 2 doma parlamenta, jasno je o kakvom komplikovanom i skupom aparatu se radi. Da će proces ići teško, već na početku je procijenila Mira Ljubjankić, predsjedavajuća kluba delegata Srpskog naroda u Domu naroda Federacije. Ono što vidi kao početak, jedva da je i minimum.
Jednakopravnost naroda, što mislim da nije nikakav problem ovog momenta, jer mi to već na neki način prakticiramo.
Jedna od glavnih preporuka je dati što više ovlasti općinama i Federaciji Bosne i Hercegovine, što podrazumijeva slabljenje kantona. Također, predsjednika Federacije u novom ustavu prema preporukama nema. Ovo nije po mjeri Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine, bar kako kaže do predsjednik stranke i zastupnik u Zastupničkom domu Federacije Marinko Čavara.
O ukidanju predsjednika Federacije mislim da je ta preporuka podlegla dnevno političkoj situaciji, da o njoj ne tako ne treba ni raspravljati, treba možda čak pristupiti i procesu donošenja novog ustava koji će uspostaviti jasne mehanizme i odnosa naroda i jednakopravnosti građana, ali isto tako da ne dođemo u situaciju kao što se događalo u zadnjih godina od Vašingtonskog sporazuma do danas, da postoji stalna otimačina za nadležnostima, pogotovo u okviru podijeljenih nadležnosti, postoji jedna težnja jasno Federacije da te nadležnosti potpuno centralizira, a naravno interese županija, kantona da ih decentralizira, da ih izvršava sukladno svojim potrebama.
Ovaj stav već u klinču s onim koji zastupa Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, pa tako i federalni premijer Nermin Nikšić.
Da uđemo u reformu federacije koja bi podrazumijevala ukidanje kantona, ja znam da to sad ovako kad kažete je čudo, ali isto tako je čudo bilo kad smo pričali o MMF-u i o sredstvima koja su nam potrebna, jer jednostavno na ovakav način vrlo brzo ćemo doći u situaciju da se suočimo s time da je ovakav sistem unutar Federacije Bosne i Hercegovine neodrživ.
Skupo, neefikasno i potpuno suprotno standardima koji vladaju u razvijenom svijetu. Tako uređenje Federacije Bosne i Hercegovine vidi načelnik općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo. Uvođenje općina u ustav moglo bi što promijeniti, uključujući i veću odgovornost i smanjenje troškova.
Moj stav je da su kantoni apsolutno u ovom trenutku suvišno tijelo, da su institucije koje jako puno sredstava troše, koje se mogu upotrebiti za puno važnije stvari od plate te administracije, da sistem federacije može jako dobro funkcionisati sa jedinicama lokalne samouprave kao izvršnom vlasti, otprilike onako kao što je slučaj u Republici Srpskoj ili kao što je na primjer u Hrvatskoj, da se eventualno kroz regije koje uopšte ne moraju da imaju izvršnu vlast može zaštititi sva građanska prava.
Mahmut Alagić, predsjedavajući Ustavne komisije Zastupničkog doma federalnog parlamenta, navodi kako postoji omjer 7:1 za određene izmjene.
Nešto se tiče individualnih prava i sloboda, nešto se tiče zakonodavne i sudske vlasti, nešto se tiče funkcionalnih grada parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, nešto se tiče smanjenja broja zastupnika u jednom i u drugom domu, pitanje vitalnog nacionalnog interesa.
Selektivnost u odabiru preporuka za izmjenu Ustava ili pak pravljenje novog moglo bi predstavljati i najveći problem. Do sada su sve izmjene Ustava Federacije bile one koje su nametali visoki predstavnici. Posljednjoj inicijativi kumovala je ponajprije administracija Sjedinjenih Američkih Država. Ipak čini se da će do kraja godine, kada se optimistično vjeruje da bi u javnost mogao doći i ozbiljan prijedlog o kome bi parlament raspravljao, od svega biti najteže početi. Mira Ljubjankić.
A da nam je početi ikoliko, jer čim uradimo malo, ići će lakše one druge i veće promjene.
Ono što je vjerovatno i najveća bolna tačka promjene jeste kuda sa stotinama ministara, savjetnika, 11 premijera i isto toliko parlamenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Iz Haškog tribunala suđenje komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću nastavljeno iskazom Srećka Šimovića, oficira snaga bosanskih Srba, koji je odbio da izvrši naređenje za formiranje streljačkog voda za srebreničke zarobljenike, javlja Goran Jungvirt.
Nekoliko dana od pada Srebrenice u srpnju 95. godine svjedok Čimović je saznao da se veći broj zarobljenika nalazi u školi u Ročeviću. Kada je tamo stigao, desetak ih je već bilo ubijeno. O tome je obavijestio zapovjedništvo Zvorničke brigade VRS-a, pri čemu ga je sigurnosni oficir Vujadin Popović uvjeravao da će svih 500 zarobljenika biti razmijenjeno. No idući dan, Čimović je u svoj bataljon dobio telegram da formira vod za njihovu egzekuciju.
Ja sam bio i dalje sa svojim saradnicima u prostoriji dežurnog oficira, gdje smo mi bili zaista u šoku vezano za to naređenje, kakve sadržine je, dobili smo telegram. A već sam rekao, posle koliko vremena smo dobili drugi, gdje je bilo naglašeno da se mora izvršiti naređenje i da se sa sadržajem pomenutog prvog telegrama upoznaju komandiri četa.
Čimović je odgovorio na dva telegrama da odbija spornu zapovjed, nakon čega ga je nazvao sigurnosni oficir iz Zvorničke brigade VRS-a Drago Nikolić, koji mu je rekao da mora formirati streljački vod jer je naređenje došlo od ozgo.
Da je to naređenje došlo iz komande glavnog štaba.
Iako je Čimović odbio naređenje za ubojstvo oko 500 zarobljenika iz škole u Ročeviću, ono je prema njegovim kasnim saznanjima izvršeno.
Ti zarobljenici odveženi nedaleko od kasarne Standard u Kozluku, gdje je izvršena egzekucija nad njima, pored rijeke Drini.
Suđenje za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavit će se izvođenjem idućih svjedoka tužiteljstva u vezi zločina u Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O teškoj poziciji slepih u Srbiji, koji su ostali bez jedine biblioteke u zemlji u kojoj su mogli da dobiju Brajeve i zvučne knjige. Prvi put u njenoj skoro 100-godišnjoj istoriji zatvorena je zbog velikih finansijskih teškoća, nakon što je država prestala da pomaže štampanje knjiga, zbog čega su udruženja slepih najavila proteste. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Naslovna strana, Dragan Belikić, Bonavija, delo čita autor.
Ponovo na mjestu zločina, kaže u sebi. Da su misli vidljive, kakav bi to pakao bio. Ona sedi pored njega, zamišljena i odsutna. Taksi je skrenuo u strmu ulicu Miko, u smezu tvrđave.
Ovakvi zvučni zapisi, kao ni knjige na Brajevom pismu, više se ne proizvode u Srbiji, iako su do sada u ovoj zemlji neprekidno izdavani skoro ceo vek, jer Ministarstvo kulture od početka godine za tu namjenu nije uplatilo ni jedan dinar. Milan Stošić, predsjednik Saveza slepih, kaže da su time uskraćena osnovna ljudska prava za 12.000 slepih u Srbiji.
Najveća grehota i najveća sramota, jadna je ona država koja misli da krizu prevazilazi time što će uskratiti mogućnost slepima da dođu do svoje knjige. Znanje i obrazovanje za slepih je zapravo kompenzacija za vid. Knjiga za slepe je zapravo život slepim ljudima i mi nemamo izbora. I zato smo mi rešeni da se svim mogućim sredstvima borimo da ovo pravo na knjigu, odnosno pravo na život, branimo i svojim životima.
Tako je u 21. veku posle najave Ministarstva prosvete da bi novac moglo da uplati tek posle rebalansa budžeta, Srbija ostala jedina država u svetu bez knjiga za slepe. Među hiljadama slepih koji su time pogođeni su i 31-godišnja Branka Brkić, diplomirani ekonomista, i 62-godišnji Tihomir Nikolić, magistar filoloških nauka, koji su za Radio Slobodna Evropa rekli da su šokirani takvim stavom države.
Užas, strašno, znači nešto što prosto ja ne može čovjek da opiše rečima, mi ćemo biti svi ograničeni kada su te informacije u pitanju ili ih nećemo čitati uopšte ili ćemo biti osuđeni na to da nam neko drugi čita. Znači bit ćemo opet prepušteni dobroj volji i nekom saosećanju našeg okruženja.
Normalno da me pogađa. Ja sam završio studije anglistike, stekao sam zvanje magistra nauka. Brajeva knjiga je osnovno. Ja vam kažem, čovjek bez pisma nije čovjek. To je zaglupljivo čoveka, zato ja ne mogu da znam, ja mogu da čujem koja je knjiga nagrađena, ali ne mogu da je pročitam dok mi je neko ne pročita ili dok mi se ne odstampa na Brajevo ili ne snimi na kasetu. To je, kako da vam kažem, zaglupljivanje, vraćanje u neko guslarsko doba.
Iako biblioteka za slepe dr. Milan Budimir u Beogradu postoji 93 godine, ona još nema status javne ustanove, zbog čega se njena bibliotečka i izdavačka delatnost sprovode uz pomoć dobrotvora, raznih firmi, poznatih glumaca i drugih javnih ličnosti, dok je sufinansiranje države, kojeg je protekle decenije bilo, ali sve manje, naglo i bez objašnjenja prestalo od januara. Pored problema sa knjigama, kaže Jelena Stojanović iz Saveza slepih, 0 dinara od države je i na računu predviđenom za novine za slabovide.
Tako da slepe i slabovide osobe ove godine verovatno neće moći da čitaju ni časopise. A dokumenta, razne međunarodna akta predviđaju da slepe i slabovide osobe i osobe sa invaliditetom uopšte imaju pravo na pravovremeno, blagovremeno i adekvatno informisanje u njima dostupnim tehnikama.
Da u posljednje vreme nešto ozbiljno neštima u odnosu nadležnih sa organizacijama osoba sa invaliditetom postalo je očigledno mjesecima ranije kada je Ministarstvo kulture od Saveza slepih nekoliko puta tražilo da se pošalje pisani formular na konkurs za novac za izdavaštvo, dok je kao apsurd bez presedana okarakterisan postupak Ministarstva rada koje je uputilo dopis udruženjima gluvih da učešće na raspravi o zakonu o znakovnom jeziku potvrde pozivom na fiksni telefon. Za funkcionisanje biblioteke i izdavaštvo za slepe u ovoj godini potrebno je 10 miliona dinara, što je oko 87 hiljada evra, pa je Savez slepih zatražio da se u roku od 24 sata hitno uplati 2 ili 3 miliona, a ostatak do novembra. Luka Joksimović Barbat, sekretar Saveza slepih, kaže da, uprkos svemu, očekuje da se nadležni urazume.
Pogledat ćemo na račun, naš tekući račun, da je nešto uplaćeno. Posle toga, ukoliko ne bude nikakvih uplata, naša pisma ići će u Komisije za ljudska prava Ujedinjenih nacija, Evropske unije, Svetske organizacije slepih i otići će svim ambasadama u Beogradu, zatražit ćemo pomoć Nobelovaca, zatražit ćemo podršku svih u svetu priznatih i poznatih stvaralaca, umetnika, naučnika i ostalih.
Zbog očajne financijske situacije do daljeg je ukinut prevoz knjiga bibliobusom do slepih korisnika u Beogradu jer novca za gorivo nema, knjige se više ne šalju ni preko pošte, dok je do daljeg obustavljen rad knjižničara na prijemnom odeljenju biblioteke dr. Milan Budimir. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Župnik u Kastvu iznad rijeke skinuo i umetničke slike sa zidova kapelice pretvorene u galeriju s obrazloženjem da prikazuju golotinju. Multimedijalni umetnik Dalibor Martinist.
Možemo mi otvoriti diskusiju, je li tako? Ali ne možemo skidati umetnička djela sa zidova, ne? Mislim, sad ćemo spaljivati, ćemo knjige onda, ne? Kao sljedeći korak.
Storije o tri sestre, Ajli, Ajni i Aji Topić, uspješnim šahistkinjama iz Cazina, 18-godišnja Ajna.
Osvojila sam 3. mjesto i kad sam došla kuću donijela sam svoju prvu diplomu i medalju koja mi je najdraža. I kad su sestre vidjela tu diplomu i medalju, i ona su tako sa mnom krila.
66-godišnja Radojka Blagojević iz Nikšića 5 decenija čuva stari jorgandžijski zanat od zaborava.
Luna se opere, ja prvo uvrenu vodu, pa isperem u šeru da opane, pa onda u mašinu stavimo mekšivaču da miriše i lakše se očešlja na grebene, svaki trun ispane, sve ručno. Pa treba mi nekoliko sati, 5-6 sati.
Repriziramo i GAF nedalje.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Župnik u Kastvu iznad rijeke skinuje umetničke slike sa zidova kapelice pretvorene u galeriju s obrazloženjem da prikazuju golotinju. Ako župniku neke slike ne odgovaraju, o tome se razgovara, a ne skida sa zidova, odgovara teoretičar umetnosti i umetnik Dalibor Martinist. Pripremio Eni Zebić.
Crkvena cenzura, umjetnička provokacija ili nejasnoće oko nadležnosti, tu negdje leži objašnjenje postupka kastavskog župnika Franje Jurčevića, koji je iritiran golotinjom na slikama dviju hrvatskih i jedne srpske umjetnice, izloženim u galeriji Svete Trojice. Te slike jednostavno skinuo sa zida. Radilo se u izložbi ženski autoportreti i upisivanje tijela Marije Koruga, Monike Meglić i Melinde Ševčić u sklopu tradicionalne manifestacije Kastavsko kulturno leto. Radi se o svetom objektu, kaže župnik Jurčević, za naš radio obrazlaže. Svoj postupak.
I mi smo sa gradskom upravom dogovorili prije 10 godina da taj prostor može služiti također i za izložbe. Ali je bilo strogo naglašeno da se izložbe u tom prostoru mogu samo odvijati u skladu sa tim prostorom. Ovo je prvi put da su oni prekršili to i zato sam ih ja ritnuo van.
Jurčević kaže kako još ranije upozorio autorice na neprimjereno slika, a kako one ni organizatori nisu reagirali, poslije podne u pauzi došao u kapelicu i poskidao slike i stavio ih na pod licem prema zidu. Kada nam je župnik Jurčević zaprijetio da maknemo slike ili ćemo ih ujutro naći pred vratima, mi smo slike sklonili, pojašnjava za naš radio tajnik udruge Kastavsko kulturno leto Renato Stanković.
Srećom nije došlo do nikakvih oštećenja, međutim čim smo to vidjeli mi smo reagirali tako da kao prvo zaštitimo umjetnine, jer ipak su to akademske umjetnice i te umjetnine imaju nekakvu vrijednost i zapravo iz toga je proizašlo da se mi u taj prostor, nažalost zbog straha od prijetnje da se tim umjetničkim djelima nešto ne dogodi i do daljnjega smo stopirali svaku izvedbenu aktivnost.
Stanković kaže kako je župniku posebno zasmetala slika Marije Koruga na kojoj se vidi obnaženi gornji dio tijela uključujući grudi. Ispada da postoji tiha cenzura što se tiče umjetnina koje bi trebale biti prikazane u zaštićenom kulturnom dobru. Naime, kapela Svete Trojice nije posvećena i nema crkvenu funkciju, a prikaz na autoportretu Marije Koruga nije ništa eksplicitnije od Adama i Eve, koji su poprilično obnaženi i izloženi u praktički svakoj crkvi, naglašava naš sugovornik. Multimedijalni umjetnik i teoretičar umjetnosti Dalibor Martinis bio je član žirija koji je radove ovih tri umjetnica izabrao za izlaganju Kastvu. On u izjavi za naš radio kaže kako je šokiran postupanjem župnika Jurčevića.
Ja mogu razumjeti da je reakcija crkvene osobe negativna prema umjetničkim djelima u kojima se pojavljuje golo tijelo, iako je to naravno već prilično smiješno. Međutim, da se na takav grubi nasilnički način ponaša jedan svećenik koji bi trebao zastupati neku duhovnost, jel tako, je u stvari ono, nevjerojatno, mislim, baš je totalno neprihvatljivo.
Da je on organizator Kastavskog kulturnog leta, kaže na Martinis, on bi tražio ekspertizu skinutih umjetnina i, ako su oštećene, od Jurčevića tražio da nadoknadi štetu.
I jednostavno da se pošalje poruka da se tako prema umjetničkim dijelima ne može niko ponašati. Možemo mi otvoriti diskusiju, jel tako, ali ne možemo skidati umjetnička djela sa zidova, ne? Mislim, šta ćemo spaljivati, ćemo knjige onda, ne? Kao sljedeći korak.
Župnik Jurčević je inače pred nepune 3 godine osuđen uvjetno na 3 mjeseca zatvora jer je na svom blogu pisao tekstove u kojima je LGBT populaciju zvao bolesnom, perverznom i nastranom, čime je učinio kazneno djelo diskriminacije po osnovi spolne orijentacije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku možete čuti reportažu o 3 sestre uspješne šahistkinje. Nakon ovogodišnjeg državnog prvenstva u šahu u Cazin su stigle 3 medalje, 1 zlatna i 2 srebrne, a osvojile su ih u različitim kategorijama 3 sestre Ajla, Ajna i Aja Topić. Posljednji su godina postizali izuzetne uspjehe, mada zbog nedostatka financijskih sredstava nisu uspjevale uvijek ni da odu na prvenstva na koja su se plasirale. Daleko turnira i uslova kakve imaju uspješni u njihovoj kategoriji, kako su ispričale Azri Bajrić, one šah jednostavno vole, uporne su i već se pripremaju za svjetsko i evropsko prvenstvo.
Ja se zovem Maja Topić i ove godine sam bila prvakinja Bosne i Hercegovine do 16 godina i predstavljat ću Bosnu i Hercegovinu na evropskom prvenstvu.
Aja je šah naučila igrati od starijih sestara, 18-godišnjih blizanki Ajle i Ajne. Od formiranja šahovskog kluba Dama čine njegovu okusnicu i sa brojnih takmičenja donose pregršt medalja i priznanja. Prva je osvojila Ajna 2006. godine na federalnom prvenstvu.
Osvojila sam 3. mjesto i kad sam našla kuću donijela sam svoju prvu diplomu i medalju koja mi je najdraža. Jeste da sam 3., ali mi je ona najdraža, jer mi je prva došla u okusju. I kad su sestre vidjela tu diplomu i medalju, pošto prvi spust usretila uživo, da, znači u porodici neko donese, i ona se tako sa mnom krila.
Uslijedila su brojna takmičenja, prvenstva, priznanja, medalje, obaranja rekorda.
I za mene je bezbroj takmičenja, nagrada, stvarno ne mogu sve nabrojiti i mislim da bi malo bilo nefer prema organizatorima da ja sad podcjenjujem takmičenje, ali mislim da mi je najvredniji rezultat 12. mjesto na svjetskom prvenstvu do 15 godina koje je igrano u Turskoj 2010. godine. Bila sam 7 puta kantonalni i federalni prvak, 3 puta prvak Bosne i Hercegovine, vic prvak 3 puta i 1. treća. Plasirala sam se, znači, 6 puta na državno, na europsko i svjetsko. Zbog financija sam išla samo 2 put, to je bilo u Crnoj Gori 2008. Tad sam bila najbolja učesnica iz BH.
Ajna je sestre motivirala, no za prve šahovske poteze glavni je krivac otac Izet. Često putujući i donoseći poklone svojim zimicama, jednom je prilikom kupio i šah, a one ga naučile igrati slijedeći uputstva. Od tih prvih poteza do posljednjih uspjeha mnogo je odricanja, ali i radosti i ponosa.
Sportisti su na dnu margine. Tretiraju se i u sportu može uspjeti samo oni uporni i istrajni, bez obzira da li tu bilo u pitanju financije ili neke druge prirode. Kad je jedan u pitanju, vrlo je teško. A onda kad je puta 3, možete da shvatite i svako će iz ove priče shvatiti da je, kad samo da pomnoži takmičenje puta 3, da je to jedno veliko, veliko treba zalaganje, trud, volja, htjenje.
Za sestre Topić šah je ne samo sport, smatraju ga i naukom i umjetnošću.
On mi pomaguje pri učenju, lakše se zapamtim, jer tokom šaha moram pamtiti neke pozicije, moram proučavati, tako sam još školi uspored sa šahom. A sve se stigne izaći, druženje, sve nebitno, jer trenirala 4 sata, jer trenirala 8 sati, za sve snađe vremena. Proučavanje šaha je jako interesantno, vođenje borbe između 2 protivnika predstavlja sport, znači to je sport. A umjetnost je samim tim što neke kombinacije koje se mogu desiti u šahu nekad u stvarnom svijetu su nemoguće i nepredvidive.
A ono što je u ovoj priči zasigurno predvidivo jeste da je šah sve prisutan u porodici Topić. Mama Fikreta ne želi javno eksponiranje, ali je njena uloga nezamjenjiva. Tata Izet, trenutno predsjednik Šahovskog saveza Unsko-sanskog kantona, veliki oslonac. Sve vrijednosti šaha, neobične zanimljivosti, dirljive priče o velikim junacima poput djevojke iz Ugande ili sestara Polgar u domu porodice Topić nenametljivo serviraju. Kako završavaju međusobni
dueli.
Ja sad kad bi neku poziciju poslala, ja bi znala šta bi Ajna odigrala, na primjer ona je malo agresivnija, što se, mislim, napada, a ja će mic po mic. A što se tiče tate, tate smo davno prešle.
Sestre Topić pripremaju se za prvenstva na kojima će ove godine predstavljati našu zemlju. Aja na Evropskom kadetskom u Crnoj Gori, Ajla na Svjetskom kadetskom u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a Ajna na Svjetskom juniorskom u Turskoj. Iz Cazina, Azra Bajrić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa slijedi još jedna zanimljiva priča. Ovoga puta o 66-godišnjoj Radojki Blagojević iz Nikšića, koja 5 decenija čuva stari jorgandžijski zanat od zaborava. Vuneno, ručni rađeni dušeci i organi ponovo su na ceni, no kako kaže Radojka, mladi su nezainteresovani za taj posao, iako se od njega može lepo živjeti. Zabeležila Lela Šćepanović.
Radojka je ovaj tradicionalni zanat naučila od bake i do danas ništa nije promijenila. Mašinska izrada jednog jorgana traje u prosjeku između sat i po do dva. Kada je riječ o ručnom šivenju, procedura je mnogo duža, jer jednom jorganu od najkvalitetnije vune majstor mora da posveti između 8 i 9 sati.
Vuna se opere, ja prvo uvrenu vodu, pa isperem u šeru da opane, pa onda u mašinu stavimo mekšivače da miriše. I lakše se očešlja na grebene, svaki trun ispane. I onda stavi, kad neko naruči jorgane, neko sašim dosta puta da ima gotovi i odmah prođe.
Znači, očišljali ste, oprali bunu, pripremili je. I šta onda?
Sve ručno. Pa treba mi nekoliko sati, 5-6 sati. Polako. Ranije dok sam bila mlada, ja sam to začas. Ali sad više godine i ramena bole.
A ti nabavljate platno za jorgane i duše?
To je Vesne Bocola u Danograd, talijanska. A vunu ima vune koliko ćeš. Narod vunu bača. Molite ljudi, goni vunu da je ne bačim.
Ovako urađene prostirke i pokrivači mogu da traju do pola vijeka. Šta je teže, dušek ili jorgan?
Teže i jorgan.
Zašto?
Po sredini trebaju duplište i ukrasi. A jorgan za klasični mogu dan, jedni dan mogu sašiti. Žene kad vide jedan, ja sašim, mislim, obični. A sašila sam sinu ljepši. I ona, da vidim kako šiješ, viđala sin ovakviću. I sad manje više svak takvi traži. Hoće ukrasi. On kaže kad stavim jorgan da proljetim, da mi se vidi da je fin jorgan.
Kako se održavaju, obzirom da znamo da moljac napada bunu?
Ima da se kupi ona lavenda, valjda kako se zove, a neko stavi pero od oraka. Ja provjetravam 15 dana na žicu i organe na dušek ležim ljeti zimi i nikakvoga problema nema. Može vuna da se razvali, roba se bači, vuna se opere, prečešlja, kupi se roba od iste vune i organovi.
Otvorenjem tržišta i dolaskom jeftine kineske robe krajem 90. godina izgubilo se interesovanje za tradicionalno rađene jorgane i dušeke. Danas su oni ponovo na cijeni, ali šegrta i majstora nema, pa jorgandžijski zanat polako izumire. Objašnjava Radojka.
Neće da radi. Može, Bogom mi, super da se od toga posla živi. Super. I posla imam preko vrglave.
A je li vam ko tražio da ga opučite? Danas kažu nema posla, mladi ljudi.
A jok. Pa evo, i moja šćer i moja bratanića bile su stanu kod mene ođe dok su bile djevojke. Odmaraju, piju kafu da mi koja, da vidi, majko da se naučim, Bože, sad tu. Neće da radi.
A je to težak posao?
Nije to težak posao. Malo najprije dok se navikne, a nije to nik, ma nimalo to nije težak posao. Samo volja.
Za koliko bi mogao da savlada taj posao?
Ako ima dobru volju, začas. Sada ja bi to začas naučila. Evo da, ja sam to brzo naučila uz moju babu.
Cijene ručno rađenih vunenih dušeka zavise od dimenzija i kreću se od 40 do 60 eura, a za jorgan treba izdvojiti do 80 eura. Radojka za par mjeseci proda preko 100 jorgana i dušeka. Gdje su išli sve vaši jorgani i dušeci?
Ne znam kuda nijesu. Od Bijeloga polja, Primorja, Bileće, u Vojvodinu, ne znam gdje nijesu.
A kako ste stekli mušterije?
Čuje se neko preko nekoga. I kad mi se čerka udala, dala sam oglas da šijem jorgan, potrebe su nam bile pare. I onda narod navalio sa svije strane. I ja nabavila vune, sašila i ponovila oglas, šijem i prodavam jorgane i dušeke. To je išlo To mami to išto. I prolazi bilo ponava, kako na velje.
Koja je razlika između vašeg dušeka i organa i tog?
Razlika, Bogano. Vuna je zdrava i topla. I doktori uzimaju i doktori kažu da zna narod kako je vuna zdrava. Niko je ne bi bačio, ono bi se svi vratili na vunu.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije možete čuti reprizu GAFA nedelje koji priprema Miloš Teodorović.
GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org posljednji put za GAF sedmice izabrali ste predlog u kom se pitamo šta bi sa kulturom. Pod naslovom Nišvil ili žandarmerija bio je to
predlog broj 1.
Da li nam zaista ne trebaju pozorišne zgrade, muzeji, bioskopi, knjižare, galerije? Kako će to ljude izrasti naša deca?
Znači, ovo je toliko neozbiljno.
Sad ispada da mi ne volimo džez, ovo ide smo mi protiv džeza.
Da priznam da je samo moja zemlja tebe imala.
Ja sam čak i imao privatni jedan džez klub koji sam vodio i dobro poznajem džezere i malo sam se ja bavio tim. Pazite, džezeri su ljudi entuzijasti koji njima nije stalo do para. Oni samo ako negde mogu da sviraju.
Tu je ostala mi komisija koja je dodelila ta sredstva koja su dodeljeni i nisu dodeljeni.
Ko je sve bio u toj komisiji?
O sad ja ne znam tačno ko je bio, ali su kompetentni ljudi bili ovaj...
U nastavku slušamo predloge za sedmicu od 14. do 21. juna.
Predlog broj 1.
U subotu.
Sam saznao od moje čerke da su njeni drugovi zakupili pare i kupili su od, sad ne znam od koga, vratno od njihov nekog drugara koji je to prodao. Moja čerka je ušla na internet i tamo je našla rešenja.
U nedelju.
Dan pred ispit. Moje dete me obavestilo da u školskom dvorištu kruže testovi sa pravim rešenjima koji koštuju od 9 do 12 hiljada dinara.
A u ponedeljak.
Na dan testa. Je cena bila oko 4000 dinara.
Još samo da je malo potrajalo, delilo bi se i za džabe, ali većina tog prijatnog jutra na prvi dan male mature ili nije slutila ili se pravila da su im deca prepametna.
Polagali smo danas srpski, ali nije bio težak. Bili su logički zadaci da se čita i da se razume tekst, razumevanje teksta.
A ministar?
Evo, ja sam izvukao kombinaciju pod rednim brojem 1.
Bravo, između ponedeljka i utorka.
Matematika je sutra, isto u 10 sati.
A kada je svanuo utorak?
Čim smo sjeli da radimo prijemni, dobili smo informaciju da nema.
Učenici osmog razreda danas nisu polagali test iz matematike, pošto je Republička upisna komisija došla u posjed fotokopije rešenja jedne od kombinacija.
U lancu od ministarstva, preko Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, štamparije, službenog glasnika, distributera do školskih sefova. Treba utvrditi najslabiju kariku.
A ministar?
Ja ću podneti ostavku ako sam kriv.
Verujem, cenjeni sude, da dobro poznaješ ljude.
Pa procenite, da li uopšte moguće u ovoj stvarnosti razasutoj na milione različitih aspekata i nivoa uočiti jedan mali sitnik koji bi nekom čudnom linijom ukazivao da i Žarko Obradović za provaljivanje testova za malu maturu ima neku, pa makar komandnu, o kako vam to strašno zvuči, odgovornost. Da li postoji neko ko bi zarad afirmacije tog principa branio tezu da ministar mora da se povuče? Čisti idealizam i to naivni. Ministru treba da zahvalimo što se testovi sada čuvaju bolje nego Titov sef, na primer. Shine
bright like a diamond. Policija je testove donela. Like a diamond. U pratnji policije testovi su i odneti.
Ma jedva su ih i trećeg dana male mature u ruke dali nervoznom nastavnom osoblju.
Direktorka Vesna Dimitrijević kaže da je odlaganje testiranja uticalo na pad koncentracije učenika.
Zato što sam imala još jedan dan nerviranja, mislila sam šta ću da uradim danas na testu.
Imamo više tremu nego,
da, više tremu nego što smo imali, jer će sigurno test da bude teži nego što je trebao da bude.
A roditelje da i ne spominjemo.
U Novom Sadu gradu neki roditelji pozivali su i na bojkot testa iz matematike.
Baš su na kraj srca.
Rezultate ćemo napadati, žalit ćemo se na neregularnost ispita i na srpski i na ono što se juče desilo sa matematikom i na ovu današnju matematiku.
I opet po ministru kao da nisu čuli kako zgodnu poruku on ima.
Deci koja i bez mnogo razmišljanja sada imaju dokaz da se do cilja može prevarom i novcem umjesto trudom i znanjem, poručuje da odrastu.
U ime spuštanja na zemlju.
Treba da shvate da postoje ljudi koji kradu, da postoje ljudi koji falsifikuju.
Kod nas.
I da ti ljudi treba da budu kažnjeni. A kako bi drugo?
Pa da se snađu.
Vi se ne smatrate odgovornim, vi ili neko ministarstvo.
Ne bojte se, suština je što mi prvi insistiramo da se utvrdi kako je do toga došlo.
Kako da budemo sigurni da su testovi iz srpskog bili regularni i da tu nije bilo nikakvih
problema? Pa niko, niste me slušali, niko nije dostavio ni jedan dokaz.
Tako da maternji jezik kako je prošao, neka je prošao, za matematiku smo se za tili čas pripremili.
Danas se štampaju ti novi testovi uz prisustvo pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, predstavnika Zavoda za vrednovanje kvaliteta i ljudi iz Ministarstva prosvete i nauke. I distribucija će biti uz strogo policijski nadzor.
I bolje od dijamanata ćemo čuvati testove koji na nesreću moraju da prođu put od štamparije do učionica. Jer mi znamo, čudo bi bilo da se nešto slično nije dogodilo sada kada smo izbaždarili i roditelji i decu da se snalaze kako umeju i znaju u svetu koji drugu šansu ne pruža, dok se sistem, ovo nije prvi put, propusnim pokazuje. Ko nije shvatio, nemoj posle da se žali.
Sve sam mislio da će biti gotovo, da ću da izađem srećan, ali ne vredi, opet moram i sve iz početka.
Nema veze, barem sad znaš gde živiš.
Predlog broj 2.
Preušća.
I evo za sve one koji su se tek sada uključili, mi smo live u programu, ja se zovem Jelena Karleuša.
Baš raspoložena.
Ma marš bre.
I pristojna. I dok se Karleuša trudila da skrene pažnju, država Rusije je sve činila da skrene pažnju na konkurenciju joj, čuvenu Arkanovu udovicu.
Pa šta znam, ja ne volim agresivne ljude.
Pa su tako u Ruskoj ambasadi u Beogradu priredili redovnu žurku, sasvim sigurno pišu to novine, već od tuluma koji smo u subotu videli na Ušću i pozvali Cvet dela Cvet, koji je stradom ikada prošetao, plus nju.
Ovo su događaji gde stvarno se skuplja krem dela krem.
Krem dela krem i Maja Nikolić.
I ne možemo da se zezamo.
Što u jednom slučaju znači nema pljuvanja, polivanja, psovanja ili daleko bilo antisemitskih ispada. To ništa domaćinima iz ambasade Rusije nije smetalo, pa su je ugostili skoro pa kom ministra Velimira Ilića, kom se bezuspešno u više navrata, takođe pišu u novinama, pokušavala o vrat da okači, a pošto je on onako sleđa malo taknuo. No pamti se da je Nikolićeva došla i stala na negde pola reda ispred ulaza u ambasadu, a kada je Ceca Ražnatović došla, a reda koda nije bilo. Svima ispred nosa umarširala je na mesto događaja.
Ovo je čast i za mene je zaista ogromna čast.
Ali ni blizu onoj koja je priređena u vreme kog se rado seća, a o čemu svaki put pred novi album prozbori.
Ja sam imala sreću da doživim da mi Bog dovede u život čoveka koji nije bio, kažem ti, potpuno posvećen.
Za života je posvećeniji bio još samo etničkom čišćenju.
Čovek koji mi je od života napravio bajku.
Baš istovremeno dok je drugima od života čudo priređivao.
Ali.
Šta se to mene tiče?
Jer mi je tada bilo najlepše i tada sam bila najsrećnija. I volela bih da nekako vratim vreme, da ga zaustavim.
A ipak da ne preterujemo.
Sad, da li ja svesno ili nesvesno?
Sve to kaže ona što se tek sprema da overi Ušće i to kako je priliči ikoni srpstva koja je kalila tamo gde je suprug terene od nesrba čistio na praznik od svih većih.
To možda bude i po prvi put u našoj istoriji Vidovdan sa srećnim i lepim vestima.
Mislim da će nam ovo biti prvi Vidovdan u savremenoj istoriji koji ćemo dočekati kao pobednici.
E sad, vratimo se na lica mesta. Ko je dakle kriv Karleuši kada ne ume da izabere ni datum ni adekvatan praznik?
Rekli su da će biti kiše.
A nije pala.
Rekli su da će biti poplava.
Iako je blizu reka, ništa.
Rekli su da će koncert biti otkazan.
Obećala i reprizu.
Ali samo jedno nisu rekli.
Da će tehnika da crkne, a domaćica da se rasplače, ali sačuva uverenost da ju je samo proviđenje poslalo.
Najgora. Mislim, ne treba inatiti sa Jelenom.
U to ime se nešto kasnije sa Hristom poredila.
Bez vas, ja sam samo ideja. Mama! Ja sam revolucija.
U svakom slučaju, nacija koja o famoznom datumu visi, sedmicu je provela u nagađanju da li je na livadi bilo nekoliko stotina ili desetina hiljada ljudi, da li je to bila revolucija ili debakl, da li su je tabloidi potom gazili po komandi iz tabora gošće ruske ambasade.
Bože, gentlemans.
Ili su ideološke pregrade, kako je konstatovala vrlo aktivna u diskusijama Biljana Srebljanović, toliko jake da se pažnja na realnosti ne obraća, nose po karleuši, refleksno gazi.
Predlog broj 3.
Kako se samo sudbina namestila. Lazar Miloš, zatim Princip i cela moja ekipa, pa i sam Apis plus Loba, naravno, svi su sanjali, a njima je zapalo da posred Brisela ovog leta možda sve nepravde što izjedaju srpstvo isprave. I to zamislite u pravi čas, premijer Ivica Dačić.
Evropska unija sigurno nije zakazala summit na Vidovdan zbog Srbije.
Joki nije.
Ali kada je to već tako, onda bi zaista bio u redu da posle niza suprotnih slučajeva to možda bude i po prvi put u našoj istoriji Vidovdan sa srećnim i lepim vestima.
Nema šta, jedna glava, a dva tela, vicepremijer Aleksandar Vučić.
Mislim da će nam ovo biti prvi Vidovdan u savremenoj istoriji koji ćemo dočekati kao pobednici.
A to će još da bude petak, pa pred vikend. Osjećamo Dačić i Vučić će tog dana da sednu i čekaju, a uveče, bilo da nas nasamare ili da nas počaste, mi ćemo, dal za uteku ili iz oduševljenja, na ušće, jer ona za sve pesmu ima, pa i za datum. Ja sam cvetak, čudan cvetak, ja sam cvetak, stanovetak. A ova pesma ih tamana i njihovu mladost vraća, ali da ih ne posjećamo sada kada ih malo deli od toga da budu skroz slatki tim nemačkim Bundestagovcima.
Mi smo uradili naš deo, na vama je da sada da ispunite ono što ste obećali. Prima tome, umjesto aplauza, dajte pozitivnu odluku.
Ali ako može malo ipak i aplauz. Prije nekako, zašto kriti? Ne krije ni vicepremijer šta voli.
Ja ne volim da budem...
Zapravo šta ne.
Alibi političar. Ili nikad nisam volao, kažem, ni fudbalere koji vraćaju loptu unazad, pa sad kao imao je dobar pas, vratio je svom centarhalfu loptu. Ako možeš, otiđi daj gol, majstore. A ne to kao ja ne znam šta će da bude, ja mislim da znam.
Garant ova ima veze u Bundestagu, pa ga obaveštavaju. Samo zbog čega to ne podeli sa kolegom.
Ako mi danas ne dobijemo pozitivne odluke Evropske unije, kada će? Šta još mi sve treba da uradimo da bismo dobili pozitivnu odluku Saveta Evropske unije?
Pa, možda ono sa implementacijom Briselskog sporazuma, što će reći samo ono što ste potpisali.
Predlog broj 4.
Ljuzim peci u nedelju.
Ovo je prvi put u istoriji da će Kosovo imati svog predstavnika u Beogradu, koji će se predstavljati kod tamošnjih zvaničnika i štititi njegove interese.
Po ovoj konstataciji, u odgovoru na pitanje koje je usledilo,
smatram da će doći dan kada će Republika Srbija priznati Republiku Kosovo i s tim će se postići puna normalizacija odnosa između naših država.
Ljuzim peci u ponedeljak.
Tačno u podne u Beogradu preuzeo je posao u Kancelariji Evropske unije.
Ovo je veoma značajan dan što se tiče normalizacije odnosa između Republike Kosovo i Republike Srbije.
Ljojzin Peci u sredu.
Odlučio je da napusti Beograd nepunih 48 sati od stupanja na dužnost.
Ljojzin Peci u četvrtak.
Ljojzin Peci, oficir za vezu Kosova u Srbiji, podnio ostavku.
Naljuti se prvi kosovski oficir za vezu u Srbiji, a da nismo stigli pošteno ni da ga upoznamo. Za njim ostade tek jedno pisamce, a čak ga nije ni nama uputio, ni premijeru Hašimu Tačiju, nego...
Predsjednici Kosova Cipete Jagi u pismu se navodi da je razlog njegove ostavke oštra kritika i neslaganje sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem zbog Petjeve izjave da će se puna normalizacija odnosa Kosova i Srbije postići kada Republika Srbije bude priznala Kosovo.
Ili njegovim rečima,
bio sam ubeđen da je državna politika u vezi sa potpunom normalizacijom odnosa sa Beogradom upravo priznanje od strane Republike Srbije, ali izgleda da politika nije takva.
No i Kosovsko ministarstvo inostranih poslova imalo je šta reći.
Njegov jednodnevni boravak i njegovo vraćanje tokom istog dana za Prištinu.
Prolete za čas.
Obraćanje na konferenciji za medije na jeziku države gde je otišao, a nekoju predstavlja, njegovi neovlašćeni sastanci sa predstavnicima države Srbije i njegovi lični politički stavovi su prekoračili njegove nadležnosti. Peci je bio predložen za razrešenje i to je njemu bilo jasno, zato je i dao ostavku.
Ja sam ovde da dam svoj prilog.
I toliko, hvala lepo.
Gaf nedelje.
Poštovani slušaoci, gafom nedelje koji je pripremio Miloš Teodorović završavamo dokumente dana. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.